Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Militarii moldoveni vor participa pentru prima dată la o misiune sub drapelul NATO.
Președintele Nicolae Timofti apără din nou cursul european.
Premierul rus Dmitri Medvedev dezminte presiuni cu ajutorul gazelor în Ucraina. La început ascultați buletinul de știri.
Legea privind finanțele publice locale a fost adoptată de Parlament în lectură finală. Legea dă primăriilor mai multă autonomie financiară. Ea intră în vigoare doar în ianuarie 2015. Anul viitor va fi testată în 4 raioane. Parlamentul a aprobat trimiterea a 41 de militari moldoveni în Kosovo, unde vor participa la misiunea internațională condusă de NATO de menținerea păcii. Votul a fost criticat de opoziția comunistă, care a invocat neutralitatea Moldovei, dar și faptul că Republica Moldova nu a recunoscut independența Kosovo. Militarii moldoveni au participat deja la o serie de operațiuni internaționale, între care în Irakul peste 100 de militari. Coaliția pentru Guvernare Pro-Europeană propune relaxarea condițiilor pentru ridicarea imunității parlamentare. Liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Ștreleț, a declarat între altele că proiectul este semnat de 50 de deputați ai Coaliției de Guvernare pentru modificarea articolelor din Constituție necesare pentru această propunere. Ar fi nevoie de votul a minimum 67 de deputați. În prezent, imunitatea parlamentară poate fi ridicată la solicitarea Procuraturii Generale cu votul majorității deputaților. Pentru prima dată, secretarul de stat american John Kerry a admis că programele de spionaj ale Statelor Unite au mers uneori necontrolat prea departe. Kerry a ținut să precizeze că spionajul internațional este necesar în lupta cu terorismul și că metodele folosite s-au dezvoltat automat odată cu tehnologia. Secretarul de stat american a precizat că președintele Barack Obama va revizui toate programele de spionaj pentru a se asigura că nu se comit abuzuri. Edward Snowden, fostul expert al Agenției Naționale de Securitate din America, refugiat acum în Rusia, a declarat că ar vrea să depună mărturie în fața Congresului American sau al unei comisii a Congresului înainte de a depune mărturie în Parlamentul German. Snowden a făcut această declarație joi la Moscova, unde s-a întâlnit cu un lider al Partidului Ecologist din Germania, partid de opoziție. Discuția s-a concentrat pe ancheta lansată de Parlamentul German, legată de informațiile că Agenția Națională de Securitate, NSA, ar fi ascultat telefonul mobil al cancelarei Angela Merkel. Ancheta se bazează pe documente secrete NSA făcute publice de Edward Snowden. Se relatează că avioane de luptă israeliene au lovit ținte în Siria, deși Ierusalimul refuză să comenteze aceste informații. Se pare că ținta a fost o bază militară din apropiere de portul Latakia, unde, susțin surse ale opoziției siriene, ar fi depozitate rachete fabricate în Rusia. Compania rusă Rosatom a câștigat contractul pentru prima centrală nucleară din Iordania. Rosatom va deține 49% din acțiunile noi centrale, statul iordanian restul. Iordania speră că cele două reactoare vor acoperi până în 2020 cam 12% din consumul național de energie.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Majoritatea parlamentară a adoptat astăzi trimiterea primului contingent de militari moldoveni într-o misiune sub comanda NATO. 41 de militari de patrulare și geniști s-ar putea alătura chiar de luna aceasta operațiunilor aliate din Kosovo. Pentru Republica Moldova este prima operațiune militară sub drapel NATO, dar nu prima peste hotare. Fosta guvernare comunistă a trimis de două ori geniști în Irak la solicitarea Statelor Unite. Dezbaterea de astăzi a fost mai ales un prilej pentru deputați de a-l critica pe ministrul Vitalie Marinuță, după cum relatează Liliana Barbăroșie.
Coincidența a făcut ca dezbaterea subiectului în Parlament să se producă imediat după moartea încă unui militar în termen, în condiții neelucidate în armată. Așa că ministrul apărării, Vitalie Marinuț, a pus în fața mai multor cereri de demisie din cauza incidentului tragic, a nimerit și sub un adevărat foc de critici și atacuri la persoană din partea opoziției atunci când a ieșit să apere decizia guvernului în fața deputaților. Iată doar câteva dintre acestea.
După ce ministrul războiului s-a ocupat cu vinderea armamentului într-o regiune neliniștită de conflict, după decesuri, sinucideri în armata națională. Acum ministrul apărării vine încă cu o propunere care cel puțin este de provocare pentru politica internă și externă a Republicii Moldova.
A declarat comunistul Artur Reșetnikov. Recunoașteți că trimiteți acești băieți să-și riște viața, iar dacă, Doamne ferește, vreunul din ei se va întoarce în sicriu, dumneavoastră cu siguranță veți ignora mormântarea, precum ați făcut-o zilele trecute cu băiatul mort în armată, a afirmat un alt deputat comunist.
Dacă nu considerați că această faimă pe care o aveți ar trebui să vă pui pe gânduri vis-a-vis de asigurarea succesului operațiunii din Balcan pe care ne propunem, să participăm.
L-a întrebat pe fostul său coleg de partid și liberalul Valeriu Munteanu. De fapt, PL-ul condus de Mihai Ghimpu este singurul partid cu reprezentare parlamentară care crede necesară aderarea Republicii Moldova la NATO. Așa că deputații din această formațiune l-au criticat pe ministrul Marinuț, a detașat împreună cu grupul lui Ion Hadârcă de la PL. Nu și decizia de participare a militarilor moldoveni la operațiunea KFOR din Kosovo, ceea ce au făcut în schimb comuniștii, invocând diverse motivații. Guvernarea ar ignora prin această decizie statutul de neutralitate al Republicii Moldova și ar îndepărta prin asta, cum spun comuniștii, soluția transnistreană. La fel ar fi de neiertat ca un stat care nu recunoaște independența Kosovo să trimită militari într-o operațiune în acel stat, au mai spus comuniștii.
Отправляя свой воинский контингент под командование НАТО.
Prin trimiterea contingentului nostru de militari sub comandament NATO, noi nu vom mai putea să garantăm neutralitatea statului nostru, neutralitatea care ne trebuie în primul rând nouă pentru soluționarea problemei transnistriene. Ne atrageți într-o nouă aventură. Noi nu am recunoscut Kosovo, noi recunoaștem suveranitatea Serbiei asupra Kosovo. De aceea această decizie este pur și simplu criminală, a afirmat în discursul său din Parlament deputatul PCRM Grigore Petrenko. Iată replica ministrului Marinuța.
Nu suntem singuri în acest demers. 5.000 de militari din 31 de țări, inclusiv țări neutre precum Austria, Irlanda, Finlanda și Suedia, participă la operațiunea din Kosovo. Totodată țări participante ca Armenia, Grecia, România și Ucraina, la capitolul recunoașterii statalității kosovare, au aceeași abordare ca și Republica Moldova.
Ministrul mai afirmă că Moldova este obligată să participe la operațiuni de menținere a păcii printr-o mulțime de acorduri internaționale, iar această participare ar mai fi necesară nu doar pentru a transforma Moldova din consumator în furnizor de securitate, ci și pentru ridicarea moralului și profesionalismului militarilor moldoveni. Dar cel mai puternic contraargument pe care l-au invocat majoritarii astăzi în fața opoziției a fost cel că atunci când era la putere, nu a ezitat să trimită misiuni militare în Irak, unde, așa cum a afirmat astăzi ministrul apărării, erau mult mai multe pericole. Iar un caz de rănire a unui soldat ar fi fost dosit de ochii presei de către autoritățile de atunci. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu tot cu Liliana Barbăroșie la Europa Liberă, dar și la televiziunea publică Moldova 1, președintele Nicolae Timofti spunea joi că autoritățile moldovene s-ar fi izolat dacă nu acceptau propunerea occidentală de trimiterea misiunii în Kosovo. Dar el respingea speculația că ar fi un schimb acceptat de Moldova pentru rezultate mai bune la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. În schimb, președintele a vorbit din nou despre presiunile rusești.
Despre aceasta se vorbește. Rusia, așa în fond, ei nici nu ascund că ar dori ca Republica Moldova să rămână în sfera influențe sau în spațiul prorusesc. Dar noi ne-am ales această cale, care am declarat-o public tot, și aici depinde, încă o dată vă spun, de cetățenii noștri, dacă ei la alegeri vor, dar eu sunt sigur că ei ne vor susține, să mergem mai departe pe calea aleasă. Asta este în folosul cetățeanului nostru, am spus-o, și nu trebuie să fim mari specialiști și analiști ca să dovedim acest lucru.
Totuși, vă îngrijorează posibile represalii din partea Rusiei? Am folosit termenul în sens de, da, presiuni.
Presiuni, da. Noi le așteptăm, suntem gata să le înfruntăm. Dar sunt sigur că noi o să trecem peste ele. Eu am fiind la Minsk într-o discuție privată, ascult, nu a fost oficial întâlnire între mine și domnul Putin, dar stând alături la masă, am
stat alături.
Da. Așa e după așezarea protocolului. Și dumnealui foarte așa colegial, prietenește, ne spune, trebuie de văzut, de calculat, prionul mână, de văzut, care sunt plusurile, minusurile, ca să luați o decizie definitivă și în felul ăsta. Dar am spus, noi avem, am stat, am calculat, dar am convenit ca miniștrii noștri, prim-ministri, la întâlnirile care se preconizează să aibă loc, data de 19 sau 20 noiembrie, la San Petersburg, se discute unele probleme, aspecte legate de relațiile noastre bilaterale și de perspectivele pe viitor. Eu vă duc exemplu cu interzicere sau, să nu spunem că e embargo sau...
E embargo da, sau nu?
Eu am apreciat-o la timpul meu ca embargo. Hai să spunem că nu e embargo, dar faptul că ne-au interzis să ducem vinurile noastre, care astăzi erau bune, dar a doua zi dimineață de acum nu erau bune, știți, trezesc foarte multe întrebări. Toate problemele acestea pot fi rezolvate altfel și trebuie tratate altfel. Încă e vorba de munca oamenilor din Republica Moldova și noi lucrăm în baza unor contracte cu aceiași rusii, cu... și trebuie să înțeleagă că noi, dacă ne-am luat obligațiunea să livrăm această producție crescută și fabricată, nu pot să o arunci așa. Uniunea Europeană a venit în ajutorul nostru declarând că sunt ridicate cotele la partidele de vin care pot fi realizate pe piața europeană.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de președintele Nicolae Timofti Lilianei Barbăroșie. Într-un interviu cu agenția Reuters, premierul rus Dmitri Medvedev a sugerat Ucrainei să împrumute bani de la prietenii ei europeni ca să-și plătească datoria de 882 de milioane de dolari pentru gazul rusesc. Dar Medvedev a dezmințit că Rusia ar exercita presiune asupra Ucrainei pentru a nu se angaja în acorduri strânse cu Uniunea Europeană. Declarațiile premierului rus sunt prezentate în rezumat de Oana Serafim.
Ne-a plătit budget avans, predvaritelna plata, care vodiță în основе
Până acum ucrainienii nu au plătit nimic. Dacă nu plătesc, vom folosi prevederile din contract și vom introduce sistemul de plată în avans. Potrivit contractului, cumpărătorul care nu plătește este trecut automat în sistemul de preplată. Asta mi-a spus președintele de la Gazprom, Alexei Miller, și eu găsesc asta perfect normal, să respecti clauzele contractuale. Premierul de la Moscova a adus în sprijinul argumentelor sale legea.
Все находится в законодательном поле. Но за поставленную продукцию принято платить. Во всем...
Asta e legea. Trebuie să plătești pentru marfa care ți se livrează. Așa e practica în lumea întreagă. Lasă-i să plătească. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a respins ideea că solicitarea imperativă a Gazpromului pentru a Kievul să-și plătească datoriile va avea vreo legătură directă cu politica externă a țării, mai degrabă către Europa și NATO decât către Uniunea Vamală și Uniunea Euroasiatică.
Plătiți nu știu, независимо от того, где находится какая страна?
Dacă au ales această cale, să-i lăsăm să meargă pe ea. Le-am spus asta de mai multe ori. Este alegerea suverană a Ucrainei și să sperăm că nu o să se înșele și că nu o să vadă că beneficiile pe care le așteaptă nu vor veni și că vor pierde și avantajele pe care le au acum. Dmitri Medvedev a ținut să apese acest mesaj.
Но они должны тогда понимать, что и с нами отношения будут строиться иначе. Они к нам все время обращаются, например, за кредитами. Но в конце концов, если у них
украинцы trebuie să înțeleagă că relațiile cu noi vor fi altfel. Ei vin mereu la noi și ne cer credite, de exemplu. Până la urmă, dacă au relații așa de avansate cu Uniunea Europeană, ceea ce probabil că nu e rău, căci noi avem relații bune cu ei, atunci să se ducă la Bruxelles și să ceară credite. Cred că așa e perfect normal. A declarat premierul de la Moscova într-un interviu cu agenția Reuters.
Oana Serafim. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre rezultatele unui proiect al OSCE menit să întărească încrederea între tinerele de pe cele două maluri ale Nistrului. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câteva zeci de tinere din stânga și din dreapta Nistrului s-au adunat astăzi la o conferință la Chișinău, care încheie un proiect de întărire a încrederii sprijinit proiectul de OSCE. Are amănunte Tamara Grejdan.
După ce au participat la ședințele școlii de vară pentru dezvoltarea abilităților de lider, tinerele au avut sarcina să pună în aplicare în comunitățile lor diverse proiecte gândite în timpul atelierelor de lucru. Tina Petrov din raionul Ungheni spune că a reușit să obțină susținerea mai multor tineri din oraș și au pus pe roate un serviciu menit să-i ajute pe copiii din familii nevoiașe.
Am făcut o colaborare cu Centrul Cred de reintegrare socială a tinerilor și am făcut o colectare de fonduri pentru copii. Copiii orfani și copiii social vulnerabili, adică am implicat oamenii de afaceri și oamenii cu influență.
O altă elevă, Viorica Șchiopu, este de părere că tinerii au nevoie de îndrumare pentru a conștientiza că ei pot să se asocieze, să identifice o problemă din localitate și să influențeze factorii decizionali.
Am avut diferite ore de lider, cum să conduci tinerii, cum să-i îndemn să participe în rând cu tine. Deci ce este foarte important, activismul civic printre tineri, să ieșim în fața tinerii din la noi, din comunitate și să spunem, uite, eu fac, hai cu mine, fă și tu și împreună vom schimba.
Timp de 7 zile, cât a durat școala de vară, tinerile au fost instruite cum să identifice oportunități de angajare și dezvoltare fără a părăsi locul de trai, spune Sofia Șoleanschi, una din organizatoarele taberei. Ea crede că implicarea tinerilor în viața comunității depinde în măsură decisivă de viziunea autorităților locale, care sunt sau nu în stare să poarte un dialog cu ei pe subiecte de actualitate.
Am inclus oportunități economice, activități de antreprenoriat, start-up și încurajarea lor că ele pot reuși. Ele reușesc după câteva zile de instruire să-și schimbe și modul de gândire și mentalitatea și să-și convingă părinții că ei pot reușească aici în Moldova să nu pleacă peste hotare.
Organizatorii spun că de 3 ani au extins acest proiect și în partea stângă a Nistrului pentru a crea un mediu de colaborare între tineri. După orele de instruire, Alexandra Aronova din Râbnița a pus în practică un proiect de colectare de jucării, ajutor material și alte lucruri necesare copiilor care suferă de boli incurabile. Ea spune că pe lângă ideea proiectului, întâlnirile cu tinerii au ajutat-o să se dezvolte.
În primul rând am reușit să-mi îmbunătățesc nivelul de cunoaștere a limbii române, aproape că nu o cunoșteam. Ar fi minunat dacă cele două maluri ale Nistrului s-ar uni, dar pentru că e dificil, măcar cei din dreapta să vină în Transnistria și invers, ca să facem schimb de experiență, obiceiuri, competențe.
Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor și în viața comunității este un obiectiv promovat și de specialiștii de la direcțiile raionale de tineret și de la Ministerul Tineretului. Tinerii sunt încurajați să formeze consilii locale care să monitorizeze activitatea autorităților și, îndeosebi, să ia atitudine când anumite decizii îi vizează direct. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Confruntată cu presiunile rusești împotriva apropierii de Uniunea Europeană și presiunile europene pentru aprobarea legilor necesare a apropierii, Ucraina are în aceste zile, dinaintea summitului de la Vilnius, și alte probleme, poate chiar mai acute, de ordin economic. Vineri, agenția de rating Standard & Poor's a redus și mai mult ratingul Ucrainei, la o zi după ce principalul creditor internațional al țării, FMI, i-a cerut să ia decizii nepopulare, dar salvatoare. Detalii are Mircea Țicudean.
Fondul Monetar Internațional a cerut Ucrainei să ridice prețul gazelor pentru consumatorii casnici și să introducă o rată de schimb flexibilă pentru moneda ucraineană, două măsuri nepopulare respinse în trecut de guvernul de la Kiev. Potrivit relatării Reuters, șeful misiunii FMI, Nicolae Gheorghiev, a prezentat ieri concluziile unei vizite de documentare de 12 zile, insistând că Ucraina are nevoie de mai multe reforme cuprinzătoare și credibile ca să-și stabilizeze economia și să-și reia creșterea economică. Finanțarea externă semnificativă Ucrainei rămâne o vulnerabilitate cheie, a spus în declarație Gheorghiev, referindu-se la datoriile pentru gazele importate din Rusia și la scadența unor împrumuturi, inclusiv cel de la FMI. Oficialul FMI a mai atras atenția mai ales asupra sectorului energetic ucrainean, care merge în pierdere de ani de zile, mai ales datorită menținerii practicii din epoca sovietică de a vinde gazele consumatorilor casnici la preț mult mai scăzut decât cel de achiziție din Rusia. Prima măsură recomandată de Gheorghiev a fost mărirea semnificativă și urgentă a prețului gazelor pentru consumatorii casnici, cu stabilirea unui calendar al viitoarelor scumpiri. În privința monedei naționale, hrivna, care este legată de dolar la cursul de 8 la 1 ca simbol al stabilității economice, Gheorghiev a spus că ea trebuie lăsată liberă, mai ales că o eventuală devalorizare ar face mai profitabile exporturile ucrainene. Echipa FMI a vizitat Ucraina într-o inspecție periodică după ce în 2011 înghețase un program stand-by de 15 miliarde de dolari cu Kievul din cauza refuzului acestuia de a mări prețul gazelor naturale și agentului termic pentru consumatorul casnic. Kievul nu a cerut de atunci vreun program nou, dar analiștii citați de Reuters spun că va fi nevoit să ceară un nou credit cât de curând. Guvernul președintelui Victor Ianucovici, care se va confrunta cu alegeri peste ceva mai mult de un an, nu pare dispus să asculte sfaturile privind încetarea subvenționării sectorului energetic. Economia ucraineană este dominată de exporturile de oțel și chimicale, sectoare care au fost lovite puternic de scăderea cererii la scară globală. Indicatorii de bază arată că economia Ucrainei se află într-o formă și mai proastă decât în urmă cu un an. În ciuda unei recolte agricole peste medie, produsul intern brut al țării a scăzut din nou cu 1,5% în al treilea trimestru, a cincea scădere trimestrială succesivă. Reuters a relatat că Uniunea Europeană, care încurajează Ucraina să semneze un acord de asociere spre sfârșitul lunii curente, s-ar afla în tratative discrete cu FMI pentru a vedea ce e de făcut cu economia fostei Republici Sovietice, mai ales în condițiile când Rusia își intensifică presiunile politico-economice asupra Kievului. Unii oficiali europeni au declarat agenției Reuters sub condiția anonimatului că Bruxelles ar vrea să convingă FMI să dea ceva mai mult timp Kievului cu aplicarea unor reforme dureroase, mai ales cele referitoare la scumpirea gazului și agentului termic. Alte surse de la Bruxelles au spus că Uniunea Europeană pregătește și un scenariu de alimentare cu gaze a Ucrainei dacă Rusia se va răzbuna oprind conductele. Ucrainenii ar putea primi tot gaze rusești, dar dinspre vest, din conducta Nord Stream, prin intermediul unei conexiuni la granița cu Slovacia.
Mircea Țicudean. Presa de la București cuprinde astăzi, printre altele, comentarii pe teme regionale în care figurează și Republica Moldova. Detalii de la Tania Radu.
Momentul Vilnius, când o parte dintre statele membre ale parteneriatului estic ar urma să semneze sau să parafeze acordul de asociere la Uniunea Europeană, este plin de dileme și incertitudini, arată Cristian Munteanu într-un articol din cotidianul Adevărul. O parte dintre neliniști ar fi justificate, pentru că a fost de la bun început clar că această eventuală etapă de extindere spre est va fi, cităm, un nou imens șantier politic, cu siguranță infinit mai complicat decât toate celelalte de până acum la oaltă. Dosarul Vilnius gâfâie și din cauza că cealaltă direcție de extindere spre Balcanii de Vest, deși începută mai de mult, merge încă greu, arată Munteanu. Comisia Europeană s-a văzut deja pusă în situația stânjenitoare de a cere pentru a cincea oară consecutiv țărilor membre deschiderea negocierilor cu Macedonia și pentru a doua oară consecutiv acordarea statutului de țară candidată Albaniei. Statele vechii Europe au reticențe serioase. Autorul articolului din Adevărul nu exclude totuși o rezolvare la Vilnius, fie și sub forma unui compromis între țările care văd parteneriatul estic ca pe o anticameră a aderării și cele care nu gândesc deloc la fel. Nu va fi ușor în atmosfera tensionată deja. Cazul Armeniei, de pildă, țara a anunțat că dorește să adere la Uniunea Vamală inițiată de Federația Rusă, dar totuși dorește să intre și pe agenda summitului de la Vilnius ca un potențial candidat la o viitoare aderare. Rusia deja prezintă propria alternativă, într-o formulă pe care Cristian Munteanu o consideră geopolitic interesantă. Este vorba despre o Uniune Eurasiatică operațională din 2015. Pe site-ul În Linie Dreaptă, Costin Andrieș detectează mâna Rusiei în protestele din comuna Vasluiană Pungești împotriva gazelor de șist. Indiciul ar fi prezența în imaginile de la acele manifestații a steagului roșu cu cap de bour, în semnul organizației Patrioții Moldovei de orientare moldovenistă. Nu este însă vorba, explică autorul, doar de limba moldovenească, ci de proiectul Moldova Mare, care s-ar constitui din unificarea Republicii Moldova cu Moldova Românească. Un vechi proiect al Rusiei scos acum de la naftalină și nu doar la Pungești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Un traducător norvegian de limba română, Steinan Lune, a participat zilele trecute la un festival literar de la Iași, iar apoi a vizitat Chișinăul, unde s-a întâlnit și a discutat cu Iulian Ciocan.
Dragă Steinar, cum și în ce chip ai învățat atât de bine limba română?
Truda mare. Am fost interesat deja prin anii 70, când era un curs de limba română voluntară la Universitatea din Oslo, unde eram la secția de engleză și m-am dus acolo, pentru că era o limbă interesantă din punct de vedere lingvistic, o țară interesantă, și am vrut să știu dacă pot învăța o limbă străină, nu prin metodă de clasă, ca la liceu sau la școala generală, ci cu o altă metodă. Și când m-am dus, eram numai doi studenți, deci nu era posibil să ciulesc. Și așa a început. Am fost apoi în România la cursurile de vară la Brașov și m-am întors în România pentru un an universitar în 78-79 și, cum să spun, că când am învățat limba română nu este chiar o întrebare bine pusă, pentru că încă învăț.
Steinar, ai fost invitatul unui festival de literatură recent important de la Iași și iată că după terminarea acestui festival ai trecut frontiera și ai venit la Chișinău.
Da.
Ce te-a făcut să vii aici? Este prima întrebare și a doua ar fi, cum vezi tu Republica Moldova și ar exista niște șanse pentru scriitori autohtoni de aici să fie traduși în norvegiană?
În primul rând am venit aici pentru că eram deja la Iași și în al doilea rând am vrut să mă duc în Republica Moldova chiar din anii 80, când am aflat că se vorbește limba română aici. Am constatat că sunt trăsături comune între Iașul și Chișinău, de civilizație, numai la o primă vedere, poate e greșit. Deci mi-am dat seama că încă există, cum să spun, statul moldovenesc medieval, încă are ceva specific care rămână. Și pe de altă parte, trebuie să spun că n-am fost niciodată într-un oraș unde se vorbește limba română, dar are străzi, este organizat astfel cum aici. Știu că s-a făcut după 1812 de către ruși, dar mi-am amintit această structură a străzilor. Casele sunt mai scunde, de cartiere mic burgheză, nu din centru, dar din periferie cochetă de Buenos Aires. Și mi-a plăcut enorm.
Și cu scriitorii basarabeni și șansele lor.
Este un fapt care nu chiar îmi place, că am acum aproape un monopoliu, că nu sunt alți traducători din limba română în limba norvegiană. Pe scriitorii basarabeni încă nu le-am citit. Sper să plec de aici cu mai multe cărți și dacă găsesc ceva interesant, o să fac ce pot.
Traducătorul norvegian Steinar Lone a fost intervievat de Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la revista online pentru comunitatea evrească dorledor.info.
Наш сайт открывается материалом планы Давида. Речь идет о Давиде Мамиствалове.
Сайтul nostru are în prim plan articolul planurile lui David. E vorba de David Mamistvalov, noul reprezentant al statului Israel în Moldova, care a preluat funcția în această vară. De ună dânsul m-a invitat la o cafea, iar eu am publicat un rezumat al conversației noastre. Domnia sa plănuiește multe. Și e entuziasmat de faptul că a fost împreună cu tinerii de la Centrul Cultural Evreiesc la orfelinatul numărul 3 din Chișinău, aducându-le cadouri și produse alimentare copiilor de acolo. A fost și un concert la acel internat care i-a distrat un pic pe copii. Chestia e că acest internat e singurul care are și câțiva copii de origine evreiască. Iar David dorește să colaboreze și cu alte organizații evreiești, atât culturale cât și filantropice. Are deci planuri mari, spre deosebire de cei doi precursori ai săi. O altă postare se intitulează Are lumea oameni buni. L-am rugat pe poetul Boris Marian să treacă în revistă temele principale din revista evreilor din România. De altfel, noi de mult urmărim fiecare număr al acestei publicații, Realitatea evreiască.
Мы довольно давно уже обозреваем, собственно, каждый номер этой газеты «Реалитатия еврейская».
Cu temele revistei online a comunității evreiești dorledor.info ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!